Zināmais nezināmajā.
Labdien stundā, kad skan raidījums Zināmais nezināmajā. Raidījuma producente ir Paula Gulbinska, jūs uzrunā Mariona Baltkalne. Esam aizvadījuši Jāņus, kad droši vien vairumam no mums bija iespēja mieloties pie svētku galda, kur dažādu ēdienu veidā uzņēmām gan olbaltumvielas, gan ogļhidrātus, par ko pat varbūt tik īpaši nepiedomājām. Svarīgāk drīzāk svētkos, lai viss būtu bauda acīm un vēderam. Šodien raidījumā mēs tuvāk aplūkosim akmens laikmeta cilvēku diētu, ko mēdz dēvēt arī par paleo diētu un pie kuras arī mūsdienās cilvēkus modina atgriezties. Kāds bija seno cilvēku uzturs, cik daudz tas ietvēra gaļu, zivis un augu valsts produktus un vai mums būtu vērts šādu diētu praktizēt mūsdienās? Par to plašāk stundas otrajā pusē. Bet stundu sāksim ar stāstu par vienu konkrētu dzīvnieku, kuram jau senatnē bija būtiska loma cilvēka dzīvē, un tā ir aita.
Zināmais nezināmajā.
Sengrieķu mīts, kurā minēta zelta aunāda kā dieva Hermeja dāvana, tika sarakstīts aptuveni 8. 9. Gadsimtā pirms mūsu ēras, un tas liecina, ka aita bija viens no pirmajiem pieradinātajiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Latvijā pirms aptuveni 100 gadiem tika selekcionēta vienīgā pašmāju aitu šķirne – Latvijas tumšgalve. Par to, kāpēc šai šķirnei ir spēcīgi nagi, kāpēc aitas svīst tauku sviedrus – un cik inteliģenti ir šie dzīvnieki, par to stāsta Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore Daina Kairiša.
Muflons jeb savvaļa saita ir šī brīža māja saitu sugu sencis. Konkrētāk, Āzijas un Eiropas muflons ir māja saitas priekšteči. Aitas pielāgojas videi, kur tās mīt, nav īpaši izvēlīgas barības ziņā, tomēr, kā teica mana sarunu biedrene, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore Daina Kairiša, tad cilvēkam ir jāsaprot, vai viņš tur aitu kā zāles pļāvēju, proti dzīvnieks noēd visu zāli, bet tajā pašā laikā tad nevar runāt par kvalitatīvu gaļu, un tāpēc Latvijas laukos aitas pārsvarā tiek turētas vairāk gaļas, un agrāk arī vilnas dēļ, nevis kā zālāja kopēji. Pasaulē ir selekcionētas vairāk kā 200 aitu šķirņu, un starp tām viena ir arī pie mums izveidota – Latvijas tumšgalve. Un viena no šīs šķirnes īpašībām ir piemērotība mitrajam klimatam. Tāpēc attālināti ierakstītā intervijā Dainai Kairišai vaicāja par to, kā aitas ar savu biezo sprogaino vilnu jūtas karstumā, mitrumā un augstumā.
Jebkurā gadījumā šeit nav varbūt tā doma tīri par ķermeni un to, ka tas mitrums vai vēsums varētu kaut kādā veidā ietekmēt, nu teiksim, aitu tīri ķermenim, jo faktiski vilnsega patiesi aitu pasargā no vides negatīvās ietekmes. Tas tā ir. Un mēs arī vēlākā laikā selekcijā ļoti daudz pievērsām uzmanību tam, lai arī vēderas Latvijas tumšgalvas aitai ir apaudzis, jo faktiski ziema mums nav no tām vieglākajām. Nu tagad viņi tā kā mainās, tomēr tas klimats paliek tāds kā tautā saka mīkstāks, ja, bet tomēr šie mīnus 25 un pat mīnus 30 grādi, un tomēr mēs gribam arī, lai šajā periodā dzīvnieki tiktu laisti pastaigās, lai viņi tomēr tiek svaigā gaisā. Nu, viņām patīk arī pagulēt šajos pastaiga laukumos, šajos mīnus grādos, un tad ir labi, ja vēderam ir tomēr šī mazā vilniņa priekšā, ja, un tā kā tāda sedziņa paklāta uz šīs sniega segas. Tā kā tas nav nepareizi un tas nav slikti, tas tāpēc arī tika veidots, bet šeit tas mitrums vairāk kaitē kājām tieši nagiem, jo faktiski tā nav tīri paša saitas ķermeņa problēma, ja, jo tur tā vilna mums ir, tai aitai, bet kājas nekad nebūs ar vilnu un vienmēr ir jautājums par šo, cik stipri ir nagi pret mitruma iedarbību un jo smagāka aita, un jo mitrāk augsne, jo viņa vairāk viņa agrims iekšā. Un tādēļ ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīgs aitas ar stipriem, spēcīgiem nagiem, kuri tomēr šajā vasaras otrajā pusē, tagad jau gan jāsaka arī vasaras vidū, jau mums kādreiz ir tādas lietavas, ka ūdens stāv uz lauka, lai šie nagi neizmirktu un nesāktos problēmas dzīvniekam ar nagu slimībām. Tāpēc mūsu aitām ir cieti, tumši nagi, kas faktiski šai mitrumā tik ātri neizmirkst, jo viņi selekcijā ir veidoti ar tādiem. Nu, tas ir līdzīgi tāpat kā ar pārējām sugām, ja ka mēs skatāmies, lai nagi būtu stipri. Un Latvijas tumšgalvē ir stipri nagi. Jā. Un mēs patiesi ievedot šīs citu Eiropas valstu aitas, redzam, ka ar šīm nagu problēmām mēs saskaramies arvien biežāk, tieši tāpēc, ka tomēr katra aita ir selekcionēta savā klimatiskajā zonā un ar samām šīm eksteriēra un fizioloģiskajām nu, tādām īpašībām.
Skatoties uz klimata pārmaiņām un aizvien biežāk tiek runāts un ne tikai runāts, bet mēs arī pieredzam, ka mums tās vasaras ir karstāks. Sakiet, kā tas ietekmē aitas? Nu, tāds, kāpēc šis jautājums vai aitiņas mēc svīst?
Jā, aitām vēl ir tāda specifiska svīšana, jo faktiski aitām ādā ir gan sviedru, gan tauku dziedzeri, kas faktiski savienojoties ādas virspusē veido tauksviedrus. Un šie tauksviedri ir speciāli priekš tā, lai ietaukotu vilnas matiņu. Kāpēc vilnas matiņš jāietauko? Pirmkārt, lai aita neizlītu līdz ādai. Jo mēs izlīstam, bet aita neizlīst, ja viņai ir vilnas kvalitāte, viss ir kārtībā, ar veselību viss ir kārtībā, aita neizlīst līdz ādai. Otrs, tāpēc, lai viņa nepieputētu arī līdz ādai, jo tajā brīdī, ja vilnas matiņa neturās kopā, aitai vilna pieput, un šie gruži var nonākt līdz pat tādai, kas rada tāpat kā mums šo diskomfortu, šo niezi, dzīvnieks ļoti slikti jutīsies, tā kā šiem tauksviedriem ir ļoti liela nozīme dzīvniekam. Mēs faktiski selekcijā arī skatāmies, ja dzīvniekam ir pārāk maz tauksviedru, mēs faktiski domājam par to, vai viņu tālāk kā vaislas dzīvnieku izmantot, jo viņš radīs pēcnācējus, kuriem arī var būt šāda problēma. Tā kā tauksviedri ir vajadzīgi, mēs vienmēr uztraucamies mazliet par to, ja ir ļoti karsts, aitas var pārāk svīst, un tad to tauku ir ļoti daudz, vilna ir ļoti taukaina, un veidojās arī tādi kā tauku pilieniņi. Tad, kad atšķir vilnu vaļā, mēs varam redzēt ne tikai to, ka viņa ar rokām taustot, paliek tāda mīkstas rokas, mēs pilnīgi tā kā pēc krēma rociņas varam teikt, cik mīksti. Bet parādās arī redzami, ar aci redzami pilieni, un tas jau ir par daudz, un tas ir slikti, jā. Bet tajā pašā laikā atceramies, ka vilna ir tā, kas pasargā dzīvnieku arī no šīs saules stariem un pārkaršanas, ne jau par velti. Austrumu valstīs cilvēki, šie vīriešu cilvēki staigāja ar šīm milzīgām cepurēm, ja tādā veidā nodrošināt, ka galvas pārkarsīs. Tā kā aitai tā vilna arī ir kā sargs gan no saušanas, gan no karstuma. Bet, protams, 30 pāri grādos turēt aitu saules staros, nu, tas ir necilvēcīgi. Protams, mums jādomā par to, lai arī aita šajā karstā laikā tiktu ēnā.
Kā teica Daina Kairiša, tad karstās vasaras ietekmē arī šo dzīvnieku vairošanos, jo parasti vasaras otrajā pusē ir aitu pārošanās laiks, bet ja ar aitu veice, tad aitas ir kūtrākas un tām vairāk interesē atveldzēties, nevis domāt par dzimtas turpinājumu. Un tāpēc aitkopjiem dzīvnieku pārošanos nākas atstāt uz rudens pusi. Bet runājot par aitu saprātu, mana sarunu biedrene apgāž gadiem iesakņojušos mītu par šo dzīvnieku stulbumu un pastāsta, ka pēc aitas mēdz turēties barā.
Te ir ļoti daudz interesantu pētījumu attiecībā uz aitu uzvedību, jā, jo aitai ir ļoti laba dzirde, ļoti laba redze, jo faktiski aita vienmēr ir bijusi medījamais dzīvnieks. Viņa nav uzbrucēja, viņa nevienam neuzbrūk, ja vien patiesi viņa nav iedzīta stūrī. Ja aita tiek iedzīta stūrī, tad var gadīties, ka arī viņa leks jums sejā, jo viņas iespējamā glābšanās ir bēgšana, bet stūris ir tas, no kura vairs izbēgt citādāk nevar, kā vienīgi jums skriet virsū. Un tad tā gadās, un man arī studenti tā ir, nu kā lai saka ar mācību, uz savu privāto ādu ir izmēģinājuši, kad es esmu vairāk teikusi nestāviet aitai priekšā, ja viņai nebūs kur iet, viņa ies jums virsū un apgāž augšu pēdu arī cilvēku ar visu savu lecienu. Un nu, tas ir diezgan bīstami, jā, jo krītot mēs varam diezgan smagi satraumēties. Tāpēc arī jāievēro tas, kādi ir šie dzīvnieka instinkti.
te nevar vienkārši domāt, ka mēs esam radības kronis, tad mēs varam darīt, kā gribam. Nē, tas arī nebūs īsti pareizi, mums jāsaprot, kā viņa varētu reaģēt. Jā, un pilnīgi skaidrs, ka dzīvnieks sarod ar savu baru pēc pierādījumiem un zinātniskiem pētījumiem, tad aitas atpazīst līdz 50 sava bara dzīvniekus, bet smarža viņām ir uztver ļoti labi smaržu, tāpēc pēc smaržas un dzirdes viņa atpazīst savus pēcnācējus, var pa pēdām ejot gluži kā suns atrast savu baru, ja ir noklīdusi, ja viņa var atrast atpakaļ mājas ceļu, ja vien viņa tiešām nav ar vilkiem tā izbaidīta un izdzenāta pa mežu, ka viņa vairs nesaprot, uz kuru pusi vispār viņai jādodas, tā, ja tas nav tādā ļoti lielā stresā, dzīvnieks var atnākt atpakaļ. Jā, bet tas ir veidojies evolūcijas laikā, kad faktiski dzīvnieki ir visu laiku turējušies barā, tieši tāpēc, ka viņi nav uzbrucēji. Viņi ir tāda grupiņa, kurai viens otrs ir jāpasargā. Viens skatās tālu, dod ziņu un visi bēg. Jā, un parasti jau tas bara vadonis ir tas, kas uzpasē visu. Viņš skatās, viņš redz un tad viņš dod to ziņu. Pirmais sāk skriet un viss pārie pakaļ, un tāpēc tā arī parasti sakam, ja mēs esam savu baru vadoni dabūjuši jau tajā vietā, kur vajag aitas pārējās iesi viņam līdzi, šat tad par baru vadoni kļūst arī cilvēks, tātad, ja viņš prot labi sadarboties ar savām aitām, nu, mēs redzam, cilvēks iet ar savu spainīti pa priekšu un aitas visas viņam no aizmūres, tā kā faktiski tā visa ir tāda, kopā sadzīvošana. Tāda, ja mēs varam kopā sadzīvot, tad mums arī šāda te simbioze izveidojās. Es varu runāt par saviem dzīvniekiem, un viņi manī klausās, un viņa arī ar mani nu, tā kā kopā iet tur, kur es viņus vedu. Jo, protams, vienmēr būs palīgs gan uz suns, tas ir viennozīmīgi, jo viņš satur dzīvnieku tā, lai viņš nepajūpa malām, pa ceļa malām, katrs uz savu pusi, jo, ja ir garšīgi zāli, tad jau pēc tam vairs tā iešana vienā komandā aizmirstās, ja tad gribas arī kaut ko pa vidu vēl kādu garšīgu uzēst.
Nu, jūs jau tad daļēji atbildējāt uz to manu vēl neizteikto jautājumu par to, ka bieži saka, ka aitas nav īpaši gūdras un šis teiciens arī stulba kā aita, bet es saprotu, nu, ka arī tomēr šie dzīvnieki ir apveltīti ar zināmu inteliģenci.
Jā, šie jaunie dažādi līmeņi pētījumi gan par dzīvnieku fizioloģiju, gan dažādi citi testi pierādījā, ka aita faktiski ir tikpat gudra kā cūka. Tas nozīmē, ka arī aitu var trenēt, arī aitu var mācīt. Līdz ar to te nav tas teiciens pareizi, bet tas ir izveidojies ar to, ka mēs viņus vienkārši nesaprotam. Jo mēs domājam, jā, tā viņu skriešana tā mums kaitina, mēs nevaram viņus aizdzīt visas tur, kur mēs gribam. Un tāpēc mēs sakām, ka tādas viņas tur ir tā. Nē, tā nav. Jo faktiski, es piemēram domāju, nu, jebkuru dzīvnieku, ja ar viņu individuāli nestrādā, nu, tāpat kā ar bērniem, nu, ja viņi ir visi vienā barā, tad viņi bara tās galvenās pazīmes sevi uzsūc. Nu, šeit ir tas pats. Nu, tad, ja ar viņiem nestrādā, nu, mums ir ļoti līdzīga situācija. Ir saimnieki, kas var jebkurā dienas laikā ieiet ganāmpulkā, un dzīvnieki nāk viņam pretī. Tāda viņiem nav nekādu baiļu, nekādu stresu, viņi ir tik ļoti labā aprūpē. Un ir dzīvnieki, kad jūs ieiet kūti un viņi gatavi izkāpt pa logu. Un tad jūs saprotat, nu kāda tad ir tā attieksme ar dzīvnieku. Un tad šādā ganāmpulkā mums būtu jāsaka, jā, nu galīgi trakums, jā, nu pilnīgi nenormāli dzīvnieki. Bet tā jau nav, dzīvnieks veidojās arī no mums.
Tāpēc nevar uzreiz vainot aitas, ja tās neklausa un dodas barā turp, kur iecerējušas. Problēma iespējams nav barā, bet bara vadonī, ja tas ir cilvēks un viņš nav mācējis sadarboties ar ganāmpulku. Tā teica Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore Daina Kairiša.
Par vienu no pirmajiem pieradinātajiem lauksaimniecības dzīvniekiem aitu un tās vērtīgajām īpašībām stāstīja profesore Daina Kairiša un ar viņu sarunājās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Par lauksaimniecību un krietni sanākiem veidiem, kā tikt pie pārtikas, vēl viena saruna raidījumā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Viena no modes diētām ir Paleo diēta. Tā mudina lietot uzturā to, ko savulaik ēdis senais cilvēks, piemēram, lielu daudzumu maz apstrādātas olbaltumvielas. Tie ir mūsu priekšstati par alu cilvēka uzturu, taču cik zinātnē pamatota ir šī paleo diēta? Ko ēda cilvēks pirms daudziem tūkstošiem gadu? Kā pagatavoja ēdienu un kā to vispār var noteikt? Uz sarunu par šiem jautājumiem Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā esmu satikusies ar šī institūta vadošo pētnieci, bioarheoloģisko materiālu krātuves vadītāju Gunitu Zariņu. Labdien, Zariņas kundze!
Labdien!
Es iesāku šo stāstu par paleo diētu, bet nu, te patiesībā ir stāsts par mūsu laikmeta cilvēku izpratni par to, ko tad ēda mūsu senči. Varbūt ir izveidojies pat kāds stereotips par alu cilvēku, kas ar saviem lielajiem dzerokļiem plēš jēlu gaļu. Bet nu, zināms, ka krietni pagātnē jau cilvēki lietoja uguni un gan jau jēlu gaļu neēda. Vai arī jums sanāk daudz saskarties ar šādiem stereotipiem par to, ko senāk cilvēki ēda un kā ēda?
Par stereotipiem varbūt nemaz tik daudz nesanāk sastapties ar stereotipiem, bet nu, katrā ziņā ir arheoloģiskie pētījumi par akmens laikmeta iedzīvotājiem Latvijā, un šādus pētījumus savu mūžu garumā ir veikuši, teiksim, arheologi Franci Zagorskis, Ilga Zagorska, Ilze Biruta Loze, Valdis Bērziņš, Aija Macāne, Baiba Dumpe, pašreiz arī Eduards Plankājs, jā, daudz pētnieku, kas pēta, kādi cilvēki mums dzīvoja, kā viņi savu dzīvesveidu veda, un akmens laikmeta apmetnes un atradumi tajās, nu, mums rāda, kāda bija tā dzīve, kāds bija dzīvesveids un arī kāds bija uzturs. Un, teiksim, pirmie iedzīvotāji pēc šiem tieši paleolīta apmetņu atradumiem Latvijā ienāk 10,5 tūkstoši gadus pirms Kristus, tātad 10,500 gadus pirms Kristus. Ja? Un tie mums ir ziemeļbriežu mednieki, kuri nāk pakaļ saviem ziemeļbriežu ganāmpulkiem, jo šajā periodā Latvijā ir tundra, ir tikko atkāpies ledājs un ir diezgan skarbi apstākļi. Un viņi šeit neusturas visu gadu, tas ir tikai daži vasaras siltie mēneši, un tad viņi iet atpakaļ uz Lietuvu, uz Polijas teritorijām, te ir vasaras apmetnes pie mums. Un kas par to liecina, tādi paleolīta atradumi ir laukskolas apmetne, paleolīta apmetne, kāds ir senākā Latvijā, bet šajā apmetnē mums nav abedījumu, un tā kā iztrūkst abedījumu, tad tieši par cilvēkiem konkrēti var spriest mazāk. Šeit ir tikai atradumi, krami atradumi un saimnieciski atkardumi, kā harpūnas un kaula, apstrādāt kaula darbrīki. Ja? Un par tādiem akmens laikmeta iedzīvotājiem vispusīgāk mēs varam Latvijā sākt runāt pēc arheoloģiskām liecībām no mezolīta perioda, kas ir vidējais akmens laikmeta periods un ilgst apmēram no 9000 gadu līdz 5500 gadu pirms Kristus. Ja? Šajā periodā klimats kļūst siltāks un cilvēki apgūst vairāk iekšzemes ezeru baseinus un tajos ietekošās upes, un gan pēc apmetņu atradumiem, gan pēc arī abedījumu jau atradumiem mēs varam sākt visaptverošāku ainu iegūt par šo dzīvesveidu. Un te mēs redzam vislabāk to zvejnieku zināmajā akmens laikmeta kapulaukā, kur ir gan apmetnes, gan abedījumi, un ko no 1964. līdz 1971. gadam ir pētījis arheologs Franci Zagorskis. Un ar šo materiālu vēl strādā un strādā vēl pēc šiem gandrīz 60 gadiem pētnieki gan Latvijā, gan visā pasaulē, mēs varam teikt tāpat. Ja? Un ko tad mēs varam redzēt pēc zvejnieku apmetnēm mezolīta? Mēs redzam, ka pēc igauņu paleozoloģes Lembi Laugas pētījumiem dzīvnieku kaula atradumi zvejnieku apmetnēs, mezolīta apmetnē, liecina pamatā par medītām 10 dzīvnieku sugām. Tātad galvenais medība objekts ir alnis, Tam seko upes bebrs un tālāk meža cūka. Nu, un tad pārējie stirnes, brieži, brūnais lācis, svilks, parastā laps, zaķis, taurs, ūdrs, meža caunas. Ja. Tā kā zvinieku kapalogs ir ļoti plašs, tur ir vairāk kā 330 abedījumi izpētīti un arī apmetnes ir plaši pētītas, tad tur var spriest arī par jaunāko akmens laikmetu periodu, kas ir neolīts. Un šajā laikmetā palielinās medīto dzīvnieku sugu skaits līdz pat 15, bet kā galvenās paliek tas pats alnis, brieži, tauri un meža cūka izvirzās diezgan stipri līderos šajā periodā. Tas mums liecina par to, ka mēs, veicot arheoloģiskos izrakumus, varam atrast dzīvnieku kaulu paliekas, augu paliekas, mēs atrodam cilvēku skeletu. Un šie cilvēku skeleta materiāla analīzes pēdējos gados ļauj vispusīgāk un dziļāk izpētot kaulā saglabājušās ķīmiskos elementu stabilos izotopus noteikt, cik procentuāli ir uzturā lietota gaļa, gan zivis, gan vai tās ir bijušas upes zivis, vai tās ir bijušas jūras zivis un roņi, vai tie ir augi. Un tad mēs tagad pēc pēdējiem šādiem rezultātiem, pēdējo 5 gadu rezultātiem redzam, ka izrādās, ka šīs medības nebūtu nav bijušas galvenais iztiks iegūšanas veids. Ir ļoti nopietni lietotas zivis, jo viņas vienkārši bija pieejamākas, vienkāršāk ar tīkliem un murdiem pamatā nozvejojamas. Iedzīvotāju skaits bija neliels. Teiksim, kopienas mezolītā ir ap 30-40 vairāku ģimeņu kopienas, kuras varēja tad doties kopējās medībās, kas dzīvoja vienviet. Bet zivis bija upītē, kas ietecēja tuvējā ezerā, pie kuras nu, droši vien bija izveidota apmetne, katrās pusdienās varēja aiziet. Un zvejotas tika ļoti daudz līdakas, zandarti, asari, plauži, līņi, sami un vēdzeles un citas visas saldūdens zivis. Un ja tagad paskatās pēc šiem te izotopu rezultātiem, tad mēs varam redzēt, ka mezolītā, tātad vidējā akmens laikmetā, upes zivju īpatsvars uzturā bija no 30 līdz 40%. Savukārt augu valsts produkti veidoja 50, ja busi no visiem uzturā uzņemtajiem produktiem, bet dzīvnieki ir tikai 10 līdz 15% no visa uztura. Un nākamajā akmens laikmeta jaunākajā periodā neolītā gaļas īpatsvars palielinās, bet nedaudz, līdz 25%, 30% varbūt reizēm, ja? Bet zivis ar vien palika būtisku uztura sastāvdaļa. Un uzturā lietoto augu daudzums nemazinās. Tas paliek vismaz 45 līdz 50% robežās.
Es vēl par tām metodēm gribēju pajautāt. Jūs jau ieskicējāt, kas jums ir ļāvis saprast, ko cilvēki uzturā lietoja. Vai to, piemēram, palīdz saprast arī arheoloģiskajos izrakumos atrastie trauki, ka, piemēram, daudz ir zivis ēstas vai daudz augi? Jūs minējāt šo izotopu metodi, bet varbūt tas, vēl kādas?
Es pieminēju izotopus, ko nosaka cilvēku kaula materiālā un arī dzīvnieku kaula materiālā. Tātad no cilvēku kaula materiāla mēs iegūstam rezultātus par viņa uzturu pēdējā pusgada laikā, ja, bet no zobiem, ja analizē zobus, tad tur var iegūt tajā laikā, kad zobi formējušies. Tas ir interesanti pētot bērnu uzturu, ja, tas tā. Bet attiecībā uz traukiem pēdējos gados intensīvi tiek analizēts trauku piedegums. To mēs veicam sadarbībā ar Tartu universitāti un trauku piedegumā tiešām var konstatēt arī šos te lipīdus, vai ir šinī traukā vārītas zivis, vai šajā traukā ir vārīta cūkas gaļa. Un nu, par graudaugu lietojumu ar šīm lipīdu metodēm ir grūtāk kaut ko noteikt, bet katrā ziņā šīs te divas kategorijas, kā zivis un gaļa, mēs varam šajos trauku piedegumos ar lipīdu analīzēm noteikt. Mm-hmm.
Tad mazliet paskatīsimies vēl uz tām produktu kategorijām. Tātad minējāt gan gaļu, gan zivis, gan augus. Ja vispirms vēl par gaļu, jūs nosaucāt gan lielākus, gan mazākus dzīvniekus, tur bija aļņi un brieži un bija bebers. Kā tad, piemēram, cilvēki medīja un varēja uzglabāt tos dzīvniekus, kuri tīpaši bija izmēros daudz, daudz lielāki, nu alnis tādāmies priekšā?
Nu, tāpēc jau šis medījumu īpatsvars uzturā nav ne 50, ne 60%. Un senākajos atradumos mums parādās mezolītā šie 10%. Tas ir viens. Otrkārt, kāpēc alnis? Tas ir mūsu pēdējo gadu atzinums, ka domājams, ka senie cilvēki piekopa dažādas medību stratēģijas, lai nomedītu konkrētus medību objektus, jo alnim ir ļoti garas kājas. Viņu var iedzīt dūksnājā, viņu var iedzīt seklā ezera līcī un piebraukt ar kanoē un nogalināt. Jo es nevaru nemaz tā iedomāties, kā ar šiem būtām un ar šiem šķēpiem varēja pirmkārt piekļūt tam alnim tik tuvu, lai viņu varētu vienkārši meža biezoknī pieveikt. Ja? Otrkārt, kā rāda vispārēji akmens laikmeta iedzīvotāju pētījumi pasaulē, un tā senie cilvēki nesmādēja iespēju atņemt medījumu meža zvēriem. Ar uguni, ar lāpām, aizdzenot no meža, teiksim, vilkus Latvijas apstākļos, no kādas vajag nomedīta brieža un piesavinoties viņu laupījumu. Ja?
Bet, piemēram, meža cūka, mēs zinām mūsdienās, cik meža cūka var būt bīstams dzīvnieks, ir īpaši, ja tā ir kopā ar mazuļiem. Tur arī bija kādas īpašas stratēģijas, kur to iedzīt, piemēram?
Droši vien, ka bija. Katrā ziņā šis jautājums ir vēl ļoti plašu pētījumu lauks, un noteikti tas tiks veikts. Es domāju, ka likas lazdus, tādi ir arī atrasti arheoloģiskajos materiālos. Droši vien raka arī atsevišķas bedres, kurās varēja iemānīt šos dzīvniekus. Katrā ziņā noteikti bija jāpiekopja ļoti izdomas bagāta stratēģija, lai tiktu pie šī lielā medījuma. Tas nebija tā vienkārši, ka tagad liels akmens laikmet vīriešu kolektīvs dodas nopietnās medībās mežā iekšā, un nu tagad viņi tur tiks pie tā medījuma. Nē, slazdi, un es domāju, uz aļņiem noteikti Latvijā strādāja, jo, teiksim, Lubānas Aboras apmetnes arheoloģisko izrakumu dzīvnieku kaulu materiālā ir ļoti, ļoti liels aļņu kaulu īpatsvars. Pusi no šiem visiem dzīvnieku kauliem ir aļņu kauli, un kas liecina par tiešām nopietnu aļņu patērēšanu uzturā un medīšanu, nomedīšanu, jo tas ir tāds uzkrītošs daudzums, ja? Un Lubāna ezers ir sekls, vienkārši, un tas bija ļoti precīzi atstrādāts metodisks pasākums, kur rezultātā tika iegūts šis lielais dzīvnieks.
Un es nojaušu, ka ar bebriem bija vieglāk, kā ar maziem
es
dzīvniekiem.
Es domāju, ka tika izmantotas lazdi. Es zinu, ka, teiksim, zvejošanā blakus dažādiem āķu veidiem, kas ir atrasti, un visādiem makšķerāķiem un tādām lietām, nopietna vieta bija murdiem un tīkliem. Jā.
Es pirmīt ieminējos par traukiem, un noteikti jau traukiem arī bija izšķiroša nozīme, lai vispār tādu nomedīto gaļu uzglabātu, vai ne?
Kā mēs saprotam, pēc visiem citiem, teiksim, indiāņu, bizoņu medību stratēģijām un tam līdzīgi, mezolītā droši vien tāpat tika kaltēta šī gaļa, ja, vienkāršā. Nu, kad ir trauki, jā, protams, trauki atļauj gan pagatavot ērtāk, gan arī uzglabāt. Jā, skaidrs, ka trauku izgatavošana, kas mums notiek neolīta periodā, jeb jaunākajā akmens laikmetā, visu šo pārtikas dažādību ļoti, ļoti pastiprināja un katrā ziņā dažādoja, jā, pārtikas veidus. Pat jaunākajā akmens laikmetā. Nu jā, no 5400 gadiem līdz 1800 gadiem pirms Kristus. Mednieku vācēja dzīvesveids turpinās, un lielākais sasniegums bija keramikas derināšanas prasmes apgūšana, kas pavēra daudzveidīgāk gatavot pārtiku un to uzglabāt.
Nu jā, tas ir stāsts par gaļu, bet kā jau jūs pirmīt sākāt iezīmēt, nebūt jau nebija tā, ka cilvēki ēda tikai gaļu, uzturā bija daudz arī zivis un arī augu valsts produkti. Mēs mūsdienās ar augiem saprotam, ka mēs audzējam dārzeņus, kas ir arheologiem zināms par šīm senajām saknēm uzturā.
Par augu valsts produktiem uzturā liecības iegūst no paleobotāniskiem un seno putekšņu pētījumiem, paleonoloģiskajiem pētījumiem. Tātad mums ir vai nu augu makroatliekas, tas ir sēklas pamatā, vai putekšņi. Ja? Nu, tātad mums izskatās, ka pārtikā tika akmens laikmetā īpaši sākumā, tās ir skābenes, balandas, nātrulapas, ogas, avenes, kazenes, zemenes. Kā arī jebkuras saknītes, kas bija atzītas par neindīgām. Un apmetņu vietās atrastie iespaidīgie riekstu čaulu slāņi liecina, ka uzturā plaši lietoja gan lazdu, gan ezerriekstus. Toreizējā atlantiskā un vēl suboreālā klimata siltajos apstākļos tas guva plašu izplatību Austrum Baltijas ezeros, respektīvi ezerrieksts. Un domājams, ka ezerrieksts daļai tik kultivēts arī jau akmens laikmeta senākos periodos, izplūcot konkurējošās ūdenszāles, tā paravējot, lai ezerriekstam ir iespēja izplesties, un ezerrieksts čaumalas ir atrastas ļoti biezos slāņos, viņas ir ārkārtīgi obaltumvielām bagātas biežas, un malts un pat maize, jeb kaut kas plāceņveidīgs no viņiem pat ir cepts, izmantots ezerriekstu miltu varianti un tam līdzīgas lietas. Ja. Tātad ezerrieksts ir bijis nenovērtējams uztura avots akmens laikmetā Latvijā. Ja.
Te mums klausītājiem ir jāatgādina, ka ezerrieksts izskatās kā tāds ar asiem zobiņiem auglis, tāds ciets veidojums ar asumiem, kas mūsdienās Latvijā ir kļuvis par retumu. Sastopams tikai dažās vietās – Klaucānu, Priekulānu, Pokratas ezers, senie cilvēki visu izēda.
Nē, sen tajā periodā, kad ezerrieksts tik plaši lietots uzturā, bija siltāks klimats. Ezerrieksts plašai izplatībai ir vajadzīgs siltāks. Tā kā es jau minēju, ka toreiz šis atlantiskais klimatiskais periods nodrošināja to, ka ezerrieksts bija plaši izplatīts gan Lubānas ezerā, gan Burtnieka ezerā, gan daudzos citos ezeros, un tas bija tāds viegli pieejams uzturlīdzeklis. Jā. Domājams, ka akmens laikmeta cilvēks Latvijā vāca un lietoja uzturā arī savaļas bišu medu. Liecības ir par to. Jā.
Bet tālākajos laika posmos mēs jau varam sākt runāt par ogļhidrātiem. Jā, ar ogļhidrātiem mēs sasaistām augus arī jau citā līmenī, un tā ir lauksaimniecība. Kādus, teiksim, no lauksaimniecības produktiem ar enerģiju bagātus ēdienus, augus, produktus cilvēks uzņēma? Un kā tas parādās vispār?
Pirmās tādas ļoti nelielas liecības par ražotāju saimniecības, respektīvi lokopības un zemkopības iezīmēm Latvijā jau ir ar vidējo neolītu. Nu, tas ir kaut kur 3,5 gadu tūkstoši pirms Kristus. Bet tās ir tādas diezgan vājas iezīmes. Parādās kāds mieža grauds, jeb tā puse kreiču apmetnē, un neliels mailopu īpatsvars zvidzes un aboras apmetnēs, bet tas ir tāds gadījuma rakstura godīgi zagot, jo viņas sastāda no savaļas vākšanas un medniecības un zvejniecības pārtikas daļas, reizēm 1%, reizēm 2%, reizēm 3%. Un nopietni runāt par izteiktu zemkopību un lopkopību, ka tā ir pamat uzturu iegūšanas veids, mēs varam runāt no attīstīta bronzas laikmeta, jeb pirmais gadu tūkstotis pirms Kristus, kad tas ir pamat uztura nodrošināšanas veids. Ātrāk tas viss ir tāds gadījums, un bieži vien notiek dažādas klimatiskas izmaiņas, kā ūdens līmeņa celšanās un iepriekš apstrādāto zemes platību aplūšana un tam līdzīgas lietas, kas viss atbīst. atklīda atpakaļ uz veco pierasto, uz to zivi, ko var noķert upē, un tos riekstus, kurus vēl var kaut kur salasīt, un varbūt arī kādu meža dzīvnieku var dabūt. Un tas ir diezgan bieži aizved atpakaļ, jo, teiksim, arī Aboras apmetnē pētot iedzīvotāju uzturu izmaiņas, vērojams, ka notiek, zinām, atkal atgriežinās pie ļoti nopietnas zivju lietošanas uzturā. Ja tas ezers ir blakus, un tas ir paņemams, un tas ir vienkāršāk. Kā pirmā graudaugi pie mums ir mieži, tad ir arī kaņepes daudz lietotas, gan kā auklu izgatavošanai un šķiedru izmantošanai, arī nātres, un tad seko pakāpeniski vēl arī citas graudaugi, ja. Bet, nu, vispār jau tie rudzi ir šausmīgi vēlu, un tie kvieši, nu, kaut kad tur patās, bet mieži nāk visam pa priekšu, bet viss tas ir ļoti, ļoti pakāpeniski, un visu laiku saglabājas šis mednieku vācēja uzturu iegūšanas veids, ļoti intensīvi saglabājas arī bronzas laikmetā, jo apdzīvotība ir pie upēm, apdzīvotība ir pie ezeriem, un nekur no šīm zivīm neviens neatsakās.
Tad līdz tam brīdim, kad sāk parādīties mieži, tie iepriekš pieminētie gan augi dažādi, gaļa, zivis, tas ir tāds īsts uzvaras gājiens, un tostarp arī tie ezerieksti, ja? Ezerieksti turpinās līdz pat brīdim, kad tos nomaina mieži.
Ezerieksti ir tik ilgi, kamēr bija. Klimatiskie apstākļi ļauj viņiem izaugt, un kad viņi vairs nav tik klimatisko apstākļu dēļ izplatīti, tad ir jāsāk domāt par kaut ko citu. Jā. Nu, un mājlopi, siklopi, protams, aitas kazas, lielopi un mājas cūkas, kā viņas mums te nokļūst. Domājams, ka viņas tomēr vairāk vai mazāk ir ienācējis, jo, nu, pastāv varianti, kad tiek pieredināti ar kādu meža cūku, viņu intensīvi piebarojot, bet startformas, mājas cūku un meža cūku nav atrastas.
Mēs te pašā sākumā sākām runāt par to paleo diētu. Es saprotu, ka arī jums ir izdevies atrast kādu skaidrojumu, kā tad vispār korekti nosaukt paleo diētu, kas tas vispār ir.
Es neteiktu paleo diētu, es teiktu akmens laikmeta iedzīvotāju diētu, jo, nu, tātad paleolīts ir pats senākais akmens laikmeta periods, un, godīgi sakot, par to ir stipri maz ziņu vismaz Latvijā, kā cilvēki dzīvoja un ko viņi lietoja uzturā, tāpēc, manuprāt, to varētu devēt par akmens laikmeta diētu. Tas būtu precīzāk, jo visā šajā akmens laikmetā praktiski pieturās pie tā principa, ka mums ir zivis, mums ir augi, daudz un dažādi, un nedaudz gaļa.
Tātad diēta, kurā ir liels daudzums maz apstrādātas olbaltumvielas, mazāk nekā visa pārējā.
Ne, apstrādi, katrā ziņā viņu visu daļēji vismaz ugunī cepināja. Un arī tā zivs ir tā vienkāršākā, jo viņu var ietīt kādā lielākā lapā un iemest ugunī, un viņa pēc dažām minūtēm jums ir mīksta un gatava. Tas jau arī bija tas moments, kas izvirzīja viņu tā priekšplānā. Pirmkārt, upes ezeri pilni, viegli noķerama, viegli ugunī pagatavojama, jā. Un arī, ja mēs skatāmies uz mazo bērnu uzturu, uz pirmo bērnu uzturu, ko bērns sāk lietot akmens laikmeta bērns tad, kad notiek pārēja no krūts barošanas uz pieaugušo uzturu, tad tā ir zivs. To mums rāda arī šie izotopu pētījumi. Jā, tā ir zivs. Tāpēc, ka tas ir mīksts, vienkāršs un diezgan regulāri pieejams uzturu avots.
Kā mūsdienās cilvēkiem, jūsuprāt, būtu vērts un veselīgi atgriezties pie šādas akmens laikmeta diētas ar to produktu īpatsvaru, kā mēs šeit runājām? Tātad zivis augi vairāk, gaļa mazāk. Mums jau ir arī citas tendences, kas mūsdienās saka, ka tā ir labi, bet tas jau ir saistīts ar tādu veģetārisma un vegānisma ideju, ne tik daudz ar akmens laikmeta diētas ideju.
Es domāju, ka tam visam jāpieiet tā proporcionāli un sabalansēti. Un katrā ziņā, nu, ja mums ir pieejamas šīs ezera zīvis vai upju zīvis, tad, protams, nav slikti vismaz reizi nedēļā viņas varbūt uzturā arī lietot. Un, nu, gaļas patēriņš varbūt nemaz tik ļoti īpaši liels, nav arī nepieciešams vismaz cilvēkiem mūžu otrajā pusē. Bet, kas attiecās uz tādu pilnīgu atgriešanos akmens laikmet diētā, nu, es šaubos, vai tas ir mētiecīgi, un es domāju, ka, nu, zinām piena produkti un zinām graudaugi un bez maizes, nu, diezgan grūti ir iztikt pilnīgi, ja. Nu, katrā ziņā es domāju, ka noteikti daļēji vaig šīs te zemkopības priekšrocības, kas mums ir 3000 gadus izmantotas, jā, nu, arī turpināt nedaudz izmantot, nav pilnīgi no viņām jāatsakās.
Mums jau noteikti arī ir mazliet pat organisms mainījies, jo taču saka, ka mums gudrības zobi un kuri tur zobi neizaug, tāpēc, ka mums tie vienkārši vairs nav nepieciešami. Mums vairs nav vajadzīgs tā plūgt gaļu, kā varbūt senāk cilvēkiem.
Jā, tā gaļa diez vai bija stundām ilgi cepināta uz tā ugunskura, un tiešām viņa varēja būt arī ne tā mīkstākā. Un tas ir viens, otrs, kad viņa bija sakaltēta ziemas periodam, nu tad tas bija pavisam nopietnas pārbaudījums zobu sistēmai. Un to mēs redzam pēc zobu nodiluma, kad tas ir pavisam citādāks, gan akmens laikmet, gan arī viduslaiku iedzīvotājiem, nekā mūsdienu iedzīvotājiem, kad puse no zoba dzīves laikā, teiksim, nodilus tīri no berzes un abrazīvas uztura, lietošanas uzturā. Un tāpēc, jā, notiek zobu izmēru samazināšanās, žokļu izmēru samazināšanās, tāpēc mums tam gudrības zobam vairs neatliek vietas tajā žoklī mūsdienās. Jā, mūsu mīkstais, labi ceptais, labi pagatavotais uzturs, protams, šīs te zobu sistēmas tādu gracilizāciju ļoti ir veicinājis pēdējos gadu tūkstošos. Visa šī sistēma paliek smalkāka, nelielākiem izmēriem samazinās viņas loma cilvēka dzīvē, un viņa netiek tik intensīvi nodarbināta, un tāpēc reducējas. Šī sistēma reducējas. Protams, mums nedraud zobu pilnīgi zaudēšana. Un tam līdzīgi. Tas ir ļoti pakāpeniski. Tas nav pa 10 000 gadu izmaiņas nav ļoti izteiktas, bet tendence ir vērojama. Tātad tas ir ļoti lēns process. Tas nav tā, ka, teiksim, 1000 gadus tagad jūs lietojat tikai maizi un pienu, un jums zobi ir būtiski ļoti, ļoti sīciņi un žokļi savos izmēros izteikti samazinās. Bet pa 10 000 gadu tās tendences ir redzamas.
Nu, lūk, tāds ieskats paleo diētā, jeb akmens laikmeta diētā, ko tad mūsu senči ir ēduši, un kā pārliecinājāmies, tad ēdienkarte patiesībā bija visai bagātīga, iekļaujot arī tādus produktus, piemēram, ezerriekstus, kurus mūsdienās gan vairs uzturātā nepatērējam. Zariņas kundze, es jums saku lielu paldies par sarunu.
Paldies!
Un klausītājiem atgādināšu, ka ar mums šodien sarunā kopā bija Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece, bioarheoloģisko materiālu krātuves vadītāja Gunita Zariņa. Mūsu raidījums līdz ar to arī šodien izskan, un par to gādāja Paula Gulbīnska, Zanelāce Baltalksne, Ģirts Bišs, un sarunā ar jums kopā bija Mariona Baltkalne. Lai skaists dienas turpinājums, uz sadzirdēšanos!
Šis bija Zināmais nezināmajā.